Експлозии взеха жертви в Ирак в деня на вторите парламентарни избори след свалянето на Садам Хюсин. Аз съм Йовка Йовчева. Добър ден в 12 часа с по-важното от новините в неделния ден до момента.
Новините на Дарик Радио.
15% е намалял вносът в страната първите два месеца на тази година спрямо същия период на 2009 година, което пряко влияе върху приходите от акцизи, ДДС, от внос и мита. Най-значим е спадът при вноса на автомобилни превозни средства 47,9% или почти наполовина. Това показва анализ на агенция Митници. Документът е представен днес на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков, съобщиха от Финансовото министерство. През първите два месеца на тази година агенция Митници е внесла в бюджета малко над 913 милиона лева приходи от акцизи, ДДС, от внос и мита. Спрямо същия период на 2009 година намалението в приходите е с 12,7% или с 133 милиона лева по-малко. Намаленият внос на тютюневи изделия води до спад от 15,6% на приходите от акцизи върху тютюневите изделия или близо 60 милиона лева по-малко. При горивата приходите от акцизи са с 10,9% по-малко. Намалените приходи от ДДС при внос се дължат основно на спадналия внос на чугун, желязо и стомана с 37% като стойност, както и на машини и апаратура, където има спад от близо 20% в стойностния обем. И сега към една политическа новина, отклик от напрежението след срещата между президента Георги Първанов и финансовия министър Симеон Дянков. Лидерът на Ред, законност и справедливост Яне Янев заяви, че на този етап не вижда аргументи за искането на ГЕРБ Георги Първанов да бъде отстранен предсрочно от поста му. По думите на Янев, ако управляващата партия даде достатъчно аргументи в тази посока, РЗС е готова да ги обсъди в националното си ръководство. Яне Янев посочи, че в 41-то народно събрание без подкрепата на Ред, законност и справедливост, подобна процедура е невъзможно да се изпълни. И добави, че до момента всички искания на партията за импичмент на президента са били стопирани от премиера и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов. За да бъде стартирана процедура по импичмент на държавния глава, първоначално е необходима депутатска инициатива с подписите на поне 60 депутати, след което, за да бъде прието, проекторешението трябва да бъде подкрепено от поне 160 народни представители. ГЕРБ, Синята коалиция и Атака са 152 гласа, заради което е необходимо да бъдат привлечени гласовете на поне още 8 депутати. След това, според процедурата, разписана в основния закон, евентуално проекторешение на парламента по този въпрос би отишло в Конституционния съд, където съставът му гласува анонимно за това дали президента трябва да бъде отстранен от поста или не. Информацията е на Илия Вълков. Подробности за позицията на партиите с днешна дата по темата очаквайте в следващите ни емисии. Още новини от страната. Днес ще бъдат погребани трите момчета, които загинаха при катастрофа край Гърмен. От вчера в общината е обявен 3-дневен траур заради загиналите Ангел Софтов, Стилиан Стругов и Иван Ланев. Момчетата са на 19 и 20 години. Те починаха на място, след като автомобилът, с който пътуваха, се заби с висока скорост в крайпътно дърво. Причината за катастрофата, която стана вчера рано сутринта, е изгубване на контрол над автомобила от страна на водача му. 19-годишен младеж, който има 6-месечен стаж зад вулана. Момчетата са били с предпазни колани, но те не са успели да ги спасят при силния удар. Чуйте какво каза за Дарик кметът на Гърмен Ахмед Башев.
Един път ще бъде погребението на трите момчета заедно ще бъде. Траурната процесия ще тръгне от площада в един час на обяд. Предчувствам каква тежка ситуация и каква трагедия отново ще се развие днес в Гърмен. Усещането ми е, че освен цялото село Гърмен ще има много хора от съседните села, които са познавали децата или техните родители и ще бъдат също в Гърмен. Ще бъде нещо страшно. Такава трагедия, толкова млади хора на 19-20 години, три наведнъж не помнят хората да е имало нещо подобно.
Кметът на Гърмен Ахмед Башев за траура в общината след тежката катастрофа, която отне живота на три момчета. 16 души са ранени при пътни инциденти през изминалото денонощие, съобщиха от МВР. От тях 4 са с опасност за живота. И сега за един инцидент от тази сутрин, откъдето 30-годишен мъж е с опасност за живота след катастрофа край село Идилево, съобщиха от областната дирекция на МВР Габрово. Около 9 часа по пътя Варна София на около 700 метра от разклона за село Идилево в посока София е станала катастрофата между лек автомобил, управляван от 30-годишен мъж от Севлиево, и товарен автомобил с 22-годишен шофьор от София. На прав участък с наклон автомобилът се е завъртял и се ударил странично в насрещно движещата се товарна кола. При инцидента е пострадал водачът на леката кола. Той е настанен в болницата в Габрово с черепно-мозъчна травма и опасност за живота. Причините за инцидента се изясняват. Пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия, настилките в равнинните части са сухи, а по високите участъци са частично заледени и заскрежени. Сняквали в района на Добрич и Силистра, пътищата в Силистренско са заледени, заледени и хлъзгави са пътните настилки в област Смолян. Синоптиците прогнозират валежи днес след обед, през повечето дни от следващата седмица също ще вали сняг, който ще увеличава още снежната покривка. И сега към основната международна новина. Насилие беляза старта на вторите парламентарни избори в Ирак след свалянето от власт на режима на Садам Хюсейн през 2003 година. При многобройните взривове и обстрел с гранатомети в Ирак са загинали 24 души, а 60 са ранени, обобщи Франс Прес, като се позова на Министерството на вътрешните работи. Военизирани сунитски групировки се заканиха да попречат на парламентарните избори, отправяйки още едно предизвикателство към усилията страната да бъде стабилизирана преди теглянето на американските войски. В Багдад и други предимно сунитски градове избухнаха бомби и се чуваше стрелба с гранатомети. При взрив в жилищна сграда в Багдад, която се срути, са загинали 12 души. Още 4 станаха жертва на експлозия в друг жилищен блок в иракската столица. Премиерът Нури Ал-Малики заяви, излизайки от избирателната секция, в която гласува, че целта на нападенията е да се попречи на иракчаните да се включат в изборите. Той обаче изрази увереност, че насилието няма да повлияе на решението. Им. Близо 19 милиона иракчани трябва да се явят в центровете за гласуване в 18 провинции днес. Над 6200 кандидати, сред които 1800 жени, се борят за 325 места в парламента. Очаква се нито една партия да не успее да спечели мнозинство, което означава, че може да се стигне до дълги преговори за формиране на управляваща коалиция. След изборите през 2005 година бяха нужни 3 месеца за съставането на ново правителство. Анализатори прогнозират, че този процес може да се проточи още по-дълго. Изборният ден ще приключи в 16 часа българско време. Вотът е ключов за бъдещето на Ирак. Той се осъществява 6 месеца преди изтеглянето на американските бойни части през август, което ще открие пътя за тоталното изтегляне на армия години окупация. Два нови вторични труса разтърсиха Чили. По данни на Националния сейзмологичен институт на Съединените щати, земетресенията са били с магнитуд 4,9 по Рихтер. Няма данни за нови жертви и разрушения. Днес в Чили е ден на национален траур в памет на жертвите на разрушителното земетресение, при което загинаха над 800 души. Все още не е ясно дали в понеделник ще започне учебната година, която трябваше да стартира на 1 март, но земетресението доведе до нейното отлагане. В същото време бе решено да не се отлага церемонията по встъпването в длъжност на новия чилийски президент Себастиан Пинера, която ще се проведе на 11 март. Чилийските власти съобщиха, че церемонията ще бъде максимално скромна. И сега към събитието, очаквано не само от киноманите по цял свят. Най-престижните награди в света на киното, Оскар, ще бъдат раздадени тази вечер в Лос-Анджелес. Церемонията в Кодак театър започва в 3 часа през нощта българско време. Аватар на Джеймс Камерън и The Hurt Locker на бившата му съпруга Катрин Бигалоу с най-много номинации, по 9. Стив Мартин и Алек Болдуин ще водят шоуто. Мартин вече го е правил 2 пъти, а на Болдуин ще му е за първи път. Теодора Королева с още предварителна информация.
Борбата за най-важните Оскари, тези за най-добър филм и режисьор, ще е между двамата бивши съпрузи, Джеймс Камерън и Катрин Бигалоу. Той участва в състезанието с най-касова талента за всички времена Аватар, а тя с The Hurt Locker, разказваща за отряд от американската армия, който обезврежда бомби в Ирак. Мнозина побързаха да прогнозират, че големият победител ще е дамата. Но членовете на Американската киноакадемия трябва да са напълно луди, ако не дадат Оскар за най-добър филм на Аватар. Макар че тази година в категорията са номинирани 10 заглавия, без никакво съмнение, тази статуетка ще е за хита на Джеймс Камерън. Другата важна награда за режисура е повече от сигурно, че за първи път в историята ще попадне в ръцете на жена – Катрин Бигелоу. Оскар за главна мъжка роля най-вероятно ще получи Джеф Бриджис за ролята си в Лудо сърце. Другите претенденти в тази категория са Джордж Клуни, Колин Фърт, Морган Фриман и Джереми Ренър. При дамите предположението е, че ще спечели Сандра Бълук. Ако то се сбъдне, то това ще е първият Оскар в 23-годишната й кариера на актриса. За най-добра женска роля са номинирани още Хелън Миран, Кери Малиган, Габари Сидибе и Мерил Стрип.
По традиция, ден преди големите филмови награди бяха раздадени антинаградите Златна малинка. Сандра Бълук получи малинка за най-лоша актриса за 2009 година, а Трансформърс Отмъщението на падналите беше определен за най-лош филм. Бълук, която е сред тазгодишните фаворити за спечелването на Оскар за най-добра актриса за изпълнението си в драмата Сляпата страна, беше удостоена с антинаградата на Холивуд за участието си във филма Всичко за Стив. Отличието за най-лош актьор беше присъдено на момчешката група Jonas Brothers за филма Jonas Brothers 3D концертът. Еди Мърфи и Парис Хилтън получиха награди съответно за най-лош актьор и най-лоша актриса на десетилетието. От Централното студио на Дарик Радио чухте по-важното от новините до момента.